eta bertze behin, eta behin ta berriz, eta behar den guztietan, zaborrez, zabor desberdinez solastatuko grina, solastatzeko grinako goa, bat horrezaiko. Honela, aitortuko dugu gure herriek zaborrontzi zaski ongi ornituek daudela. Hori alde batetik, berdea botilek edo kristela sartzeko bertzetik, bertze berdea tapa dune refuxa sartzeko, urdina ere paparen dako, eta orain, orain, ba, gainera konturatu izan entzate, puntu batzuetan, bertze kontenedore edo ontzi bat gehiago badugule, marroi kolorekoa. Bueno, ezin da ukatu aukera guztiak ditugule birziklatzeko, zaborra basura ongi bereizteko, eta behar den lekuetara botatzeko. Azken finean, gure ingurumenaren herritarron guztion alde egiten ari garen zerbait izanen baite. Oiden egiteko restasun guztiek baitugu. Marroi kolorekoa, azken kontenedorea ikusi dugune puntu batzutan giltzaduna, eta marroi koloreko giltzadun kontenedorea izertako ote da. Galdera zuretako da, baztango, ondakinen arduraduna, teknikaria zaren zuretza da. Miren Meoki, egunon.
Egunon, Mari Carmen.
Zertako da azkeneko?
Bai, badugu zukerran bezala, badugu aukera berri bat. Baztango zenbait herrietan edo zenbait puntutan, ez denetan. Baina badugu aukera berri bat organikoa bereizteko. Aindak alditzaran dugun bezala, azken urteoketan gure esfortzuak organikoan zentratzen nahi dire, ondakin organikoan. Eta hor badugun zer hobetu oraindik, ba aukera berri bat eman dugu, eskusak edo alde batera utzi eta jendea animatzeko.
Orain arte organiko bilketa egiten zen auzo kompostan bidez edo ontzi berde hoien bidez edo etxeek norberak personalki berak duen ontzi horren bitartez, ezta? Orai hau ba gehitu da berriz ere.
Bai, hori da. Bueno, gu udaletik gure apostue auzo eta etxe konpostaren aldekoa izaten segitzen du. Aukera horrek martxan segitzen du eta aukera hori egonen da. Eta zenbait lekutan dagoen aukera bakarra da. Orduan, jendeak badu aukera nahi izan ezkero bere etxerako etxeko konpostadora bat eskartzeko eta emanen zaio. Badaude auzo konposta guneak gaur egun Baztango herri guztietan baita ere, orduan hori bertze aukera bat da. Horren ondotik, martxan jarri genuen sortzaile berezien dako, edo sortzaile haundiek deitzen diegun horien dako, hau da organikoa, etxe bateko organikoa baino gehiago sortzen duten horien dako bilketa berezi bat, eta bilketa hori probestuz, orai, aukera emanen diegu, konposta egin nahi ez duten, konposta zuzenean egin nahi ez duten herritarrei, ba kontenedore bidez beren ondakin organikoak atratzeko. Orden hori izanen da bizket, hori da dugun aukera berri hori.
Bai, bai. Erreztasun guztiak eskura ditugu. Organikoa erraten dugu lehi pentsatzen du ja denok guztio badakigule zertaz zaigaren. Baina komeni da berriz ere gure entzulentzat, organiko erraten dugu lehi ze zaborretaz ari garen solasian. Gehien bat bai. Eta gehiena zer hortako sukaldean sartuko gara behar bada miren, bueno, sukaldea ez aparte organiko gehiago sortzen da, baina haunitzetan sukaldean berian sortzen dela gure eguneroko organikoa?
Oida, bai, gehien bat gure sukaldetik atratzen da organikoa, eta izan ez ziren janari ondar guztiek sartuko direke organiko horretan. Organikoa edo bi ondakin albeitzen diogunak dire, eta azkenean izan entziren erran bezala, bai sukaldatutako edo sukaldatu gabeko janari ondar guztiek. Horri gehitzen zaio baita ere, sukaldeko papera, paper xuria, zikina izaten dena normalian, olioakin, tomatiakin, bukiekin, zikintzen dugun paperoi baita ere organikoan sartuko litzeke, eta horrez gain, lorezaintzako ondar txikiak sartzen dire baita ere. Etxeko loreak edo gizartakoak. Baina gehien bat, eranduzun bezala, sukaldeko ondarrak dire. Azkenean sukaldatzen dugu, eta bai prestatzen ari garenean, bai jan ondoren ondar organikoak sortzen dire, eta erran bezala, hoiek dire gure etxeko zabor koltzaren ja erdie. Horren garrantzi ikeragarri edu ondakin organikoa. Eta, aipatu nahi dut, birziklagarriak direla. jendeak edo zenbaitzuk pentsatzen aldutenaren kontra, frakzio bizitagarri bata eta garrantzia handiko frakzio bat. Hor jartzen dugu indarra horrek. Bai.
Eta arrestasunak eman aian, aipaturiko kontenedore marron, giltzadunak, txiki horiek non banatu dituzue gehien bat?
Bai, bai patulten bezala, eman dugun pausu hau izan da, pixkat, aitzinetik martxan dugun zerbitzu bat probestu egiten dugun zerbait, ez? Orduan, zerbitzua ja zenbait urtez martxan dago, zerbitzua ematen zaie sortzaile bereziei, eta orduan, kamionak egiten duen zirkuitu hau probestu jarri ditugu kontenedore marroia. Orduan, printzipioz, gaur egun aukera izanen lukete kontenedore bidezko zerbitzu hontan parte hartzeko, bueno, aukera dute bazandar guztiek, baina eskura izanen duzte kontenedoreak, ba, arizkundarrak, arizkungo ordoki auzoan badago kontenedorea eta baita herrian ere, elbeteko pisuetan baita ere kontenedore bat egonen da, Elizondon hainbat puntutan batu ditu kontenedoreak, ja herri guztira iritsiko gara, epe motzean, Iruritan aukera izanen dute baita ere, Iruritako bidean Gartzaingo Etxarri auzoan ere aukera badago, eta baita Lekarrozko kampusean ere. Eta hortik ja, pasako gineke Oronozera, Oronozko herritarrek ere badute herrigunean baituzte kontenedore marron.
Zer egin behar du kontsumitzaileak, erabiltzaileak? Hortara, horrat, ze modutan bota dezake, arau batzuk badire miren?
Bai, bueno, hasiera batean, aipatu duzun bezala, kontenedore hauek giltzatuak daude, hau da gehien bat, jendeako ohitura batzuk hartzea nahi dugulako, eta datu bilketa bat egitea beharrezko egiten zaikulako, momentu honetan, orduen, parte hartu nahi duena, gurekin harremanetan patu behar da, udaletxera deitzen aldu, urbiltzen alda, korreo bat dialtzen aldu, whatsapp bat dialtzen aldu, pixat eskaera eginez. Orduen, datu ekartuko izkigu eta utziko emango diogu giltza bat. Eta behin giltza izan da, egin behar den bakarra da, etxean, errandu gomezala, sukaldeko hondakin organiko horiek bertze ontzi batean berezi, bertze poltsa batean berezi, gainerako hondakinak bezala, eta boltsa hoi, boltsa itxia kontenedore marroira bota. Berterik ez du. Momentu zerran bezala giltza beharrezkoa da, gehien bat datu bilketa bat egitea beharrezko egiten zaiguleko momentu hontan, eta erran bezala kontenedorea hor bilduenak ez inongo arazorik, eta kontenedoreak hain hurbil ez dituztenak erabilina izan ez gero, ba desplazatu beharko lireke.
Boltsa berezie, edo berdin dio?
Hasiera batean berdin du. Egia da transizio momentu batean gaudela eta aurreikusten da epe motzera bolsa guztiak kompostagarriak izetia. Gaur egun material hau eramaten den plantan onartzen dituzte dozin motatako bolsak. Lehenik bolsak hausten direlako eta barneko materiala erabiltzen dutelako, barneko gai organikoa erabiltzen dutelako. Momentu hontan edozein bolsak balio du. Hemendik urte batzetara, bueno, badago ja proiektzioa hemen eskualdean gure kompost planta egiteko, orduen behar bada kasu hortan, bai beharko ditzateke bolsa kompostagarria. Baina momentuz edozein bolsak balio du.
Bueno, ba, era guztietako ontziak baditugu. Gure eguneroko ondarroiek, sukaldian sortzen diren ondarroiek, fruta, zala, janari, sobrantia, barazkiek, ogi, ondarra eta barra eta bar, oie denak bildu eta komposta ontzietara botatzeko, organiko guztiek ba, botatzeko. Gainera, miren, erranduzu datu bilketa egin behar duzuela, abasiera bada, baina honekin guztiekin, organiko guztiekin, halako lehiaketa bat edo antolatu dela uste du Nafarroko hondakin partzuergoak olako ekimen bat antolatu eta bulkatu duela aranon organikopa olimpiadetan izeneko lehiaketan tzeko zerbait antolatu dela?
Hoi da, bai. Bueno, bai? Hau eta hasiera bat, hau da pauso bat gehiago, ez? Azkenean erran bezala organikoakin ja urte bat zutadara matzagu, eta hau izanen zen bertze pauso bat gehiago eta bertze aukera bat gehiago ematea. ditugun aukera guztiek kalean izan taia, bai, ez zukaran bezala, Nafarroko ondakinen batzu egotik proposamen bat luzatu zaigu, eta guk bastango udal bezala, eta baita bortziretako mankomunitatea, hemen eskualdean parte hartzea erabaki dugu. Orduen, lehiaketa bat antolatu da, eta honek izan nahi du pizgarri bat, edo motivazio bat, bai, jendea animatzeko. Lehiaketa bat eginen da, erran bezala, neurtuko dugu, bastanen kasuan, bastango herri bakotxan, autokompostagunetara edota kontenedore marroietara atratzen den gai organikoa eta herri bakotxeko biztanleko zenbat atratzen nahi diren kalkulatuko da bilabetez. Eta horren arabera sarituko da hobekien egiten duen herria. Berdin bortzirietan eginen dute beraien bortzerrien artean neurtuko dute parte hartzaileek ateratzen duten organiko kopurua eta baleian honen dira bortzerri horiek pasariaren bila. Honek nahi du erran bezala ba incentibatu edo piztu edo motibatu nahi ditu herritarrak lehiakortasun puntu hori emanez ba bilabetez benpin beren organikoa beresi eta ikustera, zenbat ateratzen dugun. Egia da, egiten ez den etxetan, organikoa berezten azten bali madire, ohartuko dire zenbat erainokoa den organikoaren garrantzia, pixue, zenbat suposatzen duen. Eta gainerako frakzioak berezten bali madituzte, guziko dute errefusia, edo biziklagarria zen zatioi, frakzioi, minimoa dela. Arras guti dela, eta oso gutitan atea behar dela, baldin eta xatarrak edo pardelak ez badituzte etxean.
Bueno,
izan nahi dituzkat hori, kontzientziazio ariketa bat, eta pixkat pizgarri bat, herritarrak animatzeko.
Azkion gerran duzun bezala orduen, bi hilabete hauetan, ez da genuz hasiko zaten neurtzen eta bar, baina, bueno, herri bakoitzeko edokiontzi marronetan, edo auzo konpostagunetan bildutako hondakinak neurtuko dituzue. Baztango 15 herrietan eta kasu honetan bortziriko 5 herrien artean ere gauza bere eginen da. Datuek eta jakiteko modua izanen dugu publikoak eginen dituzte edo ze prozesu izanen du honek?
Bai, erran bezala, bueno, mila betez izanen da, eta helduen astelenean, maiatzaren 3an emanen diogu hasiera.
Ara.
Lehiaketak iraungo du, maiatzak 3 eta uztailak 3 bitartean. Eta astero neurtuko ditugu datuak. Erran behar dugu, etxeko kompostaren kasuan ezinezkoa egiten zaigula neurketa hori egitea, orden kasu honetan litzateke kontabilizatuko. Orden, etxeko komposta egiten jarraitu nahi duen arnoski, hortan jarraitzeko aukera badu, eta hortara animatzen dugu, baina lehiaketan parte hartu nahi izan ez gero, beharrezko izango litzeke bilabete hauetan erran bezala auzo kompostagunetara edo kontenedore marronetara atratzea beren ondakin organikoa. Horiek direlako kontabilizatuko dituguna.
Bai.
Orden, astero neurketak eginen ditugu, auzo konpostagun guztietan eta kontenedore marronetan, eta hortik aterako dugu herri bakoitzan biztanleko birziklatzen edo bereizten ari dena.
Bai.
Datu horiek publiko eginen dira, ondakinen batzuergoa prebentzio bulegoaren bitartez emanen digun lotura batean sartuko ditugu datuak, eta jendearen dako ikusgarri egonen dira. Orden, zabalduko dugu lotura hori eta sartzeko aukera hori, eta jendeak jarraipen egin alizanen du, astero, bakotxan herria, rankinean nola dabilen ikusi alizateko. Eta ja horrek ere, pizgarri izan daitekeen, eta jendea horrekin animatzen den, azkenean, diru sari bat izanen dutelako, dirutan, edo materialetan, trasladatuko den, sari bat izanen dutelako herri horiek. Oiderata, animatzen ditugu herri guztia parte hartzera, eta herritar guztiak motivazio extra horrekin, txiki horrekin, hortan egotera, ez? Organikoaren berizketaren garrantziaz
oartzatzeko, bai. Orduen, herriak izanen dire parteide. Orduen, komeni da herri bakoitzeko herritarrak, aliketa gehien birziklatzea, organikora botatzea, azken finean.
Oida.
Leia izanen da, eta hemen bastanen ikusten aldugu, ba ez dakit astero arizkunek ez dakit zenbat kilo eta iruritak ez dakit zenbat gutiago eta bar igual hola modu horretan aterako dituzue datuak eta bostirietan berdin bosterrien artean izanen baite leia. Orduan Nafarroa mailan baina gu geone lehiatuko gara. Hemen berian, gure arteko lehia izanen da. Herrien arteko lehia, miren.
Hori da, Nafarro mailan proposatu duen zerbait da, baina entidade bakotxak izanen du bere lehia, bere lehia partikularra. Eta entidade bakotxak erabaki du ere, bueno, oinarri horiek berera nola moldatuko dituen. Orduan, zenbait kasutan berro da sortzailea honen arteko lehia bat izanen da, bertze kasutan, bueno, herrien arteko lehia, nik uste gehienetan hola emanen dela, eta izanen da gure kasua ere, herri desberdin arteko lehia izanen da. Eta noski, kontutan hartuko dugu biztanleko zenbat kilo organiko sortzen den.
Bai,
herri bakotxeak orokorrean zenbat sortzen duen.
Bai, dik ez dela, koz berdin azpilkueta bat, edo irurita bat, edo elizondo bat, orduen, banatu egin egin duzue.
Oida, bai, izan da, biztanleko, herri bakotxeak duen biztanleko, atratzen duen organiko kilo kopurue. Da, komparatiba bezala erabiliko dena. Bai.
Organiko pa, olimpiadetan, olaxen hartuko duela parte, bortziritako mankomunitateak, eta bastango dalak, zukarrandozu moduan. Ekimen honekin zer, astxon errandugu moduan, edukiuntzi berdetik aipatu duzu, edukiuntzi berdetik, tapa goratu horrat, edozein gauz botatzen ditugun hortatik, ondakin birziklekarriak atera eta zabortegietara bideratuko ondakin kantitatea murriztia edo nahi duela Nafarroko gobernuak alerraten aldugu, miren?
Hoi da, bai, helburu nagusien azkenean hoi da, ez? Birziklagarriak diren frakzio guztiek berdetik atra, eta bakotxa dagokion bidean edo bideratzea, ez? Orduen, oraindik ere hauniz da, berdean biltzen duguna, eta hoi dugu denek erronka nagusia. Orduen, gol bat sartuko diogu errefusari, hoi da pixkat, kanpaina honekin ere zabaldu den lehendoetako bat, eta hoi nahi dugu, errefusatik edo berdetik organiko atera, bere izbiltzen den organiko kopurua handitu, eta gero, ba, bueno, konzientziazio, sensibilizazio, ez, kanpaina bat bideratu, eta, bueno, jendeari aukera eman, ba, gai honen inguruan berriz ere, ba, pentsatu, zuk, hasieran lehenbizien erranduzun bezala, ba, berriz ere zaborra goiti, zaborra behiti, ba, egunero behar dugu hor gainean, eta jendeari oroitarazten honen garrantzia, horren, oida ere kanpainaren bertzelburuetako bat, ez? Mai gainean jartzea arazo hau eta ialderen artean zerbait lortzen aldugu.
Aski ongi, organikoaz mintzatu gara orain arte, azen olako garrantzia duen, organikoa bereiztea hasi gure etxetik eta gero ditugun ontzioetan ustea. Aipatu dugu behin eta berriz ere kontenedore berdea, errefusa botatzen dugun kontenedoria. Miren, ikeragarri izaten da, tapagoratu eta hor ikusten ditugunak, eh? Ba, laubos gauza, bertzerik ez omen dire bota behar horrat. Miren, zer botako dugu egiz eta benetan, eta ja kontzientziatzen garen, errefusa kontenedorera. Kontenedore berde hortara. Tapagoratu eta ikeragarrizko bolsak ikusten ditugu, baina benetan, zer egon beharko luke hor barnean?
Bai, bueno, hasiak gara ere eta pixkanaka gure helburua da kontenedore berde horren tapa handi hori murriztea.
Txikitzen?
Bai, azkenean tapa handi etxi eta zulo txikia ustea da pixket helburua. Azkenean erran bezala horret gamar diren bolsak txikiak behar dutelako eta maiztasun txikiekin atra behar direlako. Orden, gehien bat, refusa kontenedorera joan beharko litzatekena da, lehenago aipatu dugun bezala ere, xatarrak dauden etxetan, bai hau txikio berako, xatarrak sortzen bali madira, edo pardelak sortzen badire, horiek bai joan behar dire ondakin, errefusa ondakinera, ez dira birziklagarriak gaur egun, orden, kasu goietan, bai atrako litzeke bolsa zakita hundia, edo maiztasun gehiagokin, baina horrez gain, azkenean dire sanitarioak, ba, kompresak, tamponak, gipsa hortakoak, eta gero ja oso noizbeinka sortzen diren hondakinak. Izaten alda plater hautsi bat, hortzetako zepilo hautsi bat, metxero bat, gauza oso oso puntualak dire, eta bueno, inongo arazorik sortzen ez dutenak etxeko bolsa barnean ere. Orduen luzez egoten aldire hor, eta erraten aldugu, berez erran bezala, xakarrik ez badugu etxean, ba, errefuxa boltsa kabarko litzekela etxe batetik, ba, ez dakit, hiru astez behin,
bai.
Zilabetean behin,
bai.
Nahiko litzeke.
Bai, 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 bai.
Oren, oso galdu guti dire, egera horre sartuko litzekela, izetxa pasatzen bale madugu etxean, ba,
sortzen den.
Izetxakin biltzen dugun, hori da, zabor, edo pelusilla hori. Baina gutxi gehiago, oza, horrek ez du pisu ikartzen, xatarrak salbu, arran berriz ere dut, baina bertzenaz, ez du pixu ikartzen, ez du urrinik, eta oso oso gutxi da traberko genukena. Berez, kontenedore berdera joan beharko litzekena, sortzen dugun gutxiaren eguneko amabortza izan beharko litzekea unitiota. Orduen, badugu zer pentsatu eta badugu zer atra.
Bai, maskarillak adibidez horrat?
Baitaren, gaur egun goegoerak bultatuta ibiltzen ditugun maskarillak kirurgiko edo erabilera bakarreko maskarillak ere joan ziren horraz,
bai. Bai.
Eta latesezko guantiak baitere.
Baitare.
Oie, bai.
Aipatu duzu izetxakin biltzen den, eskobonakin biltzen den zikin hori, eman dezagun, aspiradora pasatu, aspiradorak badu bolsaren bat, eta bolsa barnean dagoen zikin hori bere bolsakin ere horrat, berdera?
Hoi baita ere. Bai.
Bueno, ba, olako batzuk, gutxi batzuk izaten direla, la refusa kontenadore berde hortara botatzeko gauzak. Atzen du gabentanik, garbigune bat ere badugule, zona bakotxak baduela garbigunea, atzen du gabentanik, horian, honezkero jakin indugu zer sartu. Urdina papera jakin indugu zer sartu, eta botilek ere bai. Kristela utxek adibidez, baso bat hausten delek eta, hoi norat miren?
Hoi ere errefusa.
Errefusa.
Bai, bere izten da kristela eta beira.
Claro.
Berez, kristelana erraten dugun kontenedore igluan bioi, beiran dako da, eta beira da, randezagun kristal potoloa edo.
Uh-huh.
Orduen, botilak dire beirazkoak, tarroak edo, bueno, mermela bauntziek eta gizortakoak dire beirazkoak, baina baso bat, kopa bat, hausten bazaigu, oi kristal zina da, eta ez da beira. Orduen kasu hoietan ere errefusara joan beharko litzateke hori.
Bai.
Baina erran bezala hoiek oso puntualak dira eta ez dire egunerokotasunean erabiltzen edo hausten zaizkigun gauze.
Ez.
Orduen errefusa atras guti izan beharko dute. Uh-huh. Bai.
Eta gero garbiguneak daudela edo zen ba zartain eltze ba, ez dakit, lamparak eta fluorescentia, bombilla, bueno, berzedozen kan suertatu ezkero, garbiguneak ditugu, eta horrera askiongi berezi daitezkela gure zaborrak.
Hoi da, garbigune txikiak ditugu, hondakin berezi hoien dako, ere puntualki edo ez oso maiztasun handi sortzen diren, hondakin berezi hoien dako, hoi garrantzitsua da, garbigune txikietara eramatea, eta kontenedoretan ez botatzea, ba, arriskutsuak izaten direlako kasu honitzetan, eta gainerako trastea hundien dako, ba, dugu trastantien bilketa, atezateko bilketa, telefonoz deitu, eta etxera etortzen dire bile. Ez da beharrezkoa gu etxean egotea, moldatzen algara beraiekin, eta atean uzten aldiegu, edo adosten aldugu non utzi voluminoso horiek, edo trastea hundi horiek, horren berez, sortzen ditugu nondakin guzien dako, badugu alternatiba. Falta zaiguna da, alternatiba edo aukera horiek behar bezala ibiltzea.
Organikopa olimpiadetan parte hartuko duela Baztangudelak eta Bortziretako mankomunidadeak, hain zuzen ere Nafarroko hondakin partzuergoak bultzatutako ekimen honetan, hoi hartu dugu aitzakia berriz ere zaborrak ongi beristeko eta bakotxa bere lekuen sartzeko. Ba, unitzetan izugarri ikusten delako, eh? Ba, goratu
bai.
Berdea eta zartainak, eltziak, ba... Ba, denetek hor barnean eta saiatu behar garela. Alik eta gehien berziklatzen azken finean gure ingurumenak eta gure herritarron guztion alde egin behar dugulako.
Bai, bai, ikusten dira tamalez honik ikusten dire zenbait puntutan trastea unbitila bat, altzarie, koltsonak, egiteak non nahi uzten ditu, orduen, bai, importantia da ditugun zerbitzuak ibiltzea, behar bezala ibiltzea, azkenean horrek eragina duelako ba, denengan, erran bezala. Mm-hmm. Orduen, nik uste zerbitzuak egon badaude, eta behar bezala ibiltzea. Geratzen zaigu, ez? Hori da pixket eman beharko genuken urrengo pausa eta saiatu, ba, erran bezala, berdea ustu, eta gainerako zerbitzuak eta gainerako kontenedoreak behar bezala betetzen.
Eta gain gara poliki-poliki ikustiz, babi labete hauetan, herri bakoitzako edoki ontzi marronetan edo auzo konpostagunetan bildutako hondakinen kopurua. Eta ikusiko da, zein izanen den irabazlea, eta ze sari dirutan dan ikuste emanen diren sariak, ez da?
Bueno, dirutan, zaie dirua zuzenean emanen herriei, herri irabazi, herri irabazle izanen ditugu, bat izanen da, Ramzala auzo konposta bakarrik egiteko aukera duten herrien artean, gehien, organiko gehien atratzen duna,
bai.
Eta bertxe izanen da, auzo konposta gehi kontenedoreak dituzten herrien artean,
bai.
Gehien atratzen duena.
Uh-huh.
Orden bakotxai, 2500 eurotan baloratutako sari bat emanen zaio. Herriarekin adostuko da, sari hori azkenean zein izanen den, baina bai beharrezkoa dela sariak ekonomia zirkularrarekin lotua gotea, hau da, pentsatu dena da, hondakinetatik atratako produktuak erostea edo produktuak izatea sari bezala manen direna. Orden hor, aukera zabala badugu, adostuko dugu herri irabazlearekin, baina, bueno, izaten alda kaleko altzari, bai parketako altzariak, bai kontenedore itxiturak, bai edozen parke edo herriko gunetan jartzeko mai aukiak, hondakinak behar bezala bereizteko ontzi bereziak, bueno, aukera desberdina daude, kafe kapsulak biltzeko kontenedore bereziak, bueno, badaude, aukera desberdina daude, eta adostuko genuke herri irabazlearekin. Baina, hori da, balioa, sarien balioa azkenean 5.000 eurotan, balokatua dago.
Azki ongi, egin dezagun, berezi dezagun hondakin organikoa, eta zuek neurketa guztie, maiatzaren irue, eta ustelaren irue bitartean luzatuko da, eta bi hilabete hauetan, bueno, ba neurtuko duzu herritarrek herritarrok berezten dugun hondakin organiko hau. Ezker mile miren egonen gara tarteka ea behar bada hau dena nola daien ikusteko, jakiteko.
Ezker mila unitzuei eta animatu herritarrak.
Mil esker zuri, aio.